perversa gratia. Det er latin. Jeg og Eilert satt for en stund siden og planla hva denne kvelden skulle handle om, hva tema vi skulle ha. Og vi visste egentlig hva tema var, men vi visste ikke helt hva vi skulle kalle det. Det vi egentlig ville kalle det var pervers nåde. Men så fant vi ut at det kan vi nesten ikke skrive på en Facebook-side. Du enig? Det blitt litt sånn, tippen en eller annen regionleder hadde ringt, eller noe sånt. Et eller annet sånt hadde skjedd. Som med andre ord, regionlederen kan ikke latin, tenkte vi. Neida, men så vi tenkte at vi må skrive et litt spennende uttrykk, perverser, det ligger litt sånn, ja, det ligger litt på norsk. Pervers nåde, eller forskrudd nåde, eller forvrengt nåde. Det skal vi høre om. Og det er to ting jeg kommer til å stoppe for. To på en måte forskrudde forhold til Guds nåde. Jeg kommer til å bruke nesten hele tiden på den første, som jeg kan kalle for tro uten omvendelse. Og så skal vi litt inn, siste andre bolk, skal vi litt inn på en annen forskrudd nådeforståelse, der en kan bruke nåde som maktmiddel. Men det selv den første, da, som sagt, forskrudd nåde, tro uten omvendelse. Kjære Jesus, vær her fortsatt med din hellige ånd. For navn ditt skyld, bygg du ditt rike. Snakk du til hjertet noe, Jesus, det ber jeg om. For navn ditt skyld, amen. Hvis jeg sitter, eller når jeg sitter, i en sjelesørgerisk samtale med noen, noe som jeg heldigvis gjør rett som det er, da er det ganske viktig for meg å vite litt om den jeg nå snakker med. Hvor forhold er den personen til Gud? Ikke for å dømme eller for å klø bort i noen, bare sånn, det er veldig nyttig i forhold til å vite hvordan samtalen skal bli. Og jeg kan selvfølgelig spørre rett ut, hva er ditt forhold til Gud? Ikke sant? Og så kan du svare på det. Men ofte så er jo det en del av problemstillingen i samtalen, ikke sant? Nettopp det. Det er gjerne det folk vil snakke med meg om, blant annet. Og derfor ser jeg det, at den beste måten å på en måte vurdere sånn fort, få en slags sånn et rask oversikt over denne personen jeg nå sitter og snakker med, hva forhold er denne personen til Gud? Og da kan jeg si noe godt om Jesus til personen. Er du med? Si et eller annet godt om Jesus, men må komme sånn på skuddhold at det føles naturlig å si det. Si noe godt om Jesus, si noe om evangeliet, si noe om Guds nåde. Og hvis jeg da ser at evangeliet ser ut til å være bare noe selvsagt noe, eller noe enda verre, noe uinteressant noe, da ringer der ei bjelle hos meg. Faktisk to, ei rød og ei gul ringer der hos meg. Litt sånn svagt. Ikke sant? Dette er ikke sånn, dette er ikke vitenskap, ikke sant? Det er bare en hinge. Der jeg tenker at her kan det være, her tror jeg det er noe som ikke er helt som det skal. For det at en kristen, han har et spesielt forhold til synd. Det er merken veldig fort når man snakker med en kristen, ikke sant? At du er åpen om det og klar over det. Og når du ikke er det, så opplever du at du har et problem, ikke sant? Og en kristen har også et spesielt forhold til Jesus Kristus. Du behøver Guds nåde, tilgivelse for dine synder, og når du ikke er det sånn, så opplever du at det er et problem for deg. Ikke sant? Litt sånn, grovt sagt. Og så er det kanskje noen som er en innvending om det jeg sier nå. Er ikke det litt farlig å generalisere sånn? Hva da med nye kristne, for eksempel? Folk som ikke var kristne mer enn for eksempel en dag eller en uke, eller? Men som stiller du sånne krav på en måte til deg også, at de skal ha sånn et avklart forhold til synd og til nåde. Og da svarer den, ja, særlig deg er det sånn. Er ikke det rart? Du kan møte folk som var kristne i 2 minutter, og så har de en enorm oversikt over si jeg har synd, og Gud som frelser. Det kan godt at de mangler litt info, men de bare går og suger info, ikke sant? Le høyre Bibelen og suger det til seg og finner ut av, hva sier denne til meg? Hva er dette å si for meg? Så faktisk særlig deg, merker du, har en radikalt enkelt forhold til seg selv og til Jesus. Det finnes ikke noe mer trist, sier jeg, og jeg tror nesten jeg påstår det. Det finnes ikke noe mer trist, sånn, og da mener jeg sånn, i hele verden, enn å høre mennesker si noe sånn som, ja, selvsagt, Jesus er jo viktig. Er du ikke med? Eller, vi er jo enige om det viktigste, det der med Jesus. Eller, vi har det der med Jesus i bånd, som det viktigste, liksom. Er du med? Det er bare sånn, dette er trist. når du hører, når du går i det. Og jeg sier ikke dette for å henge ut noen. Og jeg sier heller ikke dette for at vi skal starte som sjekker gudsforholdet til folk. Ah, han sa det, hun sa det, glem det, ikke sant? Det er ikke, det, men det er ikke noe sånn politiopplegg her. Men jeg sier dette for det noe riv ruskende galt hos oss. Når jeg skrev akkurat den setningen, så skrev jeg først det noe riv ruskende galt med mange kristne miljø i Norge. Så, nei, så, nei det kan jeg. Det. Så visste jeg ut den, så skrev jeg en ny, og så fant jeg ut til slutt. Jeg bare sier heller det hos oss. Så får de andre holde på med sitt, skulle jeg si, ikke sant? Så kan vi passe på oss selv. Mange kjenner ikke Jesus hos oss. Eller rettere, mange har ikke bruk for nåde. Sånn er det i mitt miljø hos oss. Men det er jo litt mer avansert. Det er ikke så enkelt som det at det går rundt 4-5 stykker og sier at jeg ikke bruker for nåde. Det er litt mer sånn at mange snakker om Jesus og om nåden hver gang du blir stilt et krav til dem. Hver gang de hører et gudsord som på en måte dytter litt på dem, stiller litt krav, krever litt av dem, avslører litt, dømmer, da vil mange personer være veldig raskt ute med hjemme hvordan med Jesus og nåden av det der. Og det ser i første gang veldig kristelig ut. De er opptatt av Guds nåde, de er opptatt av Jesus som døde på kors og så videre. Utgangspunktet ser det veldig bra ut, så det er derfor det er litt mer avansert. De sier at de har synd, sånn som alle andre. De er ikke perfekte. Men de får tro at Guds nåde er nok. Høres ok ut det. Men de har ingen planer om å omvende seg. De har planer om det en gang. Og de har stort sett ingen konkrete synde å bekjenne. De kan snakke svære ord om at de er syndere og ikke perfekte og sånne. De kan til og med si ord som «jeg synder hver dag» og sånne svære bekjennelser. Og så spør de etterpå «kan du nevne to-tre?» liksom? Så kan de faktisk bli fornærmet hvis de spør. Det var ikke poenget der også. Det var en generell innrømmelse om at ingen er perfekte. Og da blir det jo sånn at nåden også blir en generell nåde, ikke sant? En generell teoretisk nåde tilbake. «Jeg er ikke perfekt, takk for det der med nåden og det, det var fint.» Sånn blir det. Og det er dette, dette er noe av det jeg kaller for en pervertering av Guds nåde. Altså vi bruker Guds ord til å stoppe Guds ord. Gud kommer til meg og rammer samvittigheten min og snakker til livet mitt, og så tar jeg et Guds ord og bruker mot Gud. Er det med? Det mener jeg med at det blir forskrudd. Jeg snur det opp ned. Jeg lyger til Gud. Og jeg påstår egentlig at Gud er en løgner, og jeg misbruker Guds gave. Og dette bunner ut i et veldig godt spørsmål som Eilert har gitt meg fremodighet til å bruke. Han synes det var et veldig bra spørsmål. Det kom til meg her i forfjor, tror jeg. I en spesiell situasjon. Sånn. Bruker du Guds nåde til ikke å omvende deg? Er du klar på den? Altså, bruker du Guds nåde til ikke å omvende deg? At som, når Gud kommer og sier du omvender deg, så sier du, nei, det trenger jeg ikke, for jeg er nåde. Gjør du det? Tenker du at Guds nåde er lik at Gud ikke tar det nøye med synd? Tenker du at evangeliet, altså det at Jesus døde på korset for dine synder, tenker du at det er en fritagelse fra omvendelse? At jeg er så glad at Jesus døde på korset, for da slipper jeg omvende meg, kort sagt. At det egentlig er sånn, jeg er en synder, kan ikke være noe annet. Jesus døde for mine synder, jeg lever som alle andre, og jeg er glad for at Gud tilgir alt det gale jeg gjør. Et vitnesbyrd vil da se omtrent sånn ut. Dette vitnesbyrdet hører jeg rett som det, og jeg tror mange av de som sier det mener det godt. Og at jeg kan til meg, jeg tror til meg, ja, det går kanskje an i en gitt setting å si dette her, og så gir det mening, men ok. Du kan si sånn, forskjellen på meg og deg, kan, jeg står som kristen foran en ungdomsforsamling som er en guttegjeng som ikke er kristen, så sier jeg at forskjellen på meg og deg, det er det at jeg får tilgivelse for alt det gale jeg gjør. Ellers er vi helt like. Jeg tror jeg har sagt noe som ligner på det. Og på en måte så er det sant. Hvis jeg prøver å påstå at jeg har et bedre etternavn enn deg, eller hvis jeg prøver å påstå at Gud er mer glad i meg enn i deg, eller hvis det, da gir den setningen mening, ikke sant? Da vil jeg si at jeg er ikke bedre enn deg, sånn sett. Jeg er ikke noe fortrinn. Men allikevel, da påstå at en kristen ikke er annerledes enn en ikke-kristen, Det blir meningsløst. Er du ikke enig I det? Hvis det jeg kan fortelle til ikke-kristne at nå, det på en måte å leve som jeg vil. Men bli kristen, for da kan du leve som du vil med god samvittighet. Og jeg håper at jeg klarer å presentere denne store misforståelsen vi snakker om nå. Og det beste eksempelet I Bibelen, det et kjempegodt eksempel, det en ganske kjent fortelling. Men den får frem dette her enormt godt, synes jeg. Og det en lignelsen som står I Lukas 18 og vers 9. Lukas 18, 9, så står det at Jesus forteller en lignelse, og han forteller den til noen helt konkret noen, til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige og som forakta andre. Og så forteller han da en lignelse. Han dreg opp en fortelling, en lignelse for å få fram et poeng. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, den andre var en toller. Det to sånn helt motpoler I det samfunnet Jesus levde I. Alldeles ytterpunktene. Og nå mener Jesus at de kom til samme plassen for å be. Så han stiller på en måte to ekstreme ytterpunkt opp I samme huset. Av samme grunn. Begge to kom for å be. Interessant. Fariseeren stod for seg selv og ba sånn, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkere, eller som den tolleren. Jeg faster to ganger I uka og gir tiende av alt jeg tjener. Sånn sier Jesus at fariseeren var. Tolleren da, hvordan var han? Tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Ganske forskjellige bønner de to hadde. Og så kommer da avslutningen til Jesus. Jeg sier dere, denne, altså han siste, tolleren, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Ikke den andre. En radikal fortelling som skapte enorme reaksjoner hos de som hørte det, og det gjør man I dag også. Altså, tolleren gikk rettferdiggjort hjem, det vil si, vi vil ha sagt på godt norsk, tolleren var kristen. Han gikk kristen hjem. Ikke fariseeren. Og da blir liksom spørsmålet her da, hvem har lyst til å være som fariseeren? Opp med han liksom. Nei, kan vi vel det? Neste spørsmål. Altså, dette ikke Jesus sin fortelling, nå spør jeg du ikke. Hvem har lyst til å være som tolleren? Opp med han liksom. Jeg ikke lyst til å være noen av dem. Har du? Men jeg står I fare for å være begge. Det altså her det går galt for mange. De tenker, jeg vil være som tolleren. Han kom jo godt ut av historien. Han gikk jo rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. Så vi sier sånn, og jeg vil ikke være som fariseeren. Han kom ikke godt ut av historien. Dessuten blir ikke fariseeren, blir ikke det stort sett kritisert I Bibelen. Ikke fariseeren de som trodde de var noe, som visste mye, og mente mye. Fariser jo et skjellsord. Det det fortsatt, I hvert fall I kristne miljø. Vi bruker spesielt ord om fariser om folk som vet en del og som tør å si fra. Da vi veldig fort ute og kaller det for fariser. Har de litt skjegg I tillegg, sånn som meg, så du enda mer ille ute. Tolleren. Her kommer da saken. Tolleren kommer ikke godt ut av historien. Han dør der I tempelet. Han må gi opp. Og toller et skjellsord I Bibelen. Det landsvikere og tyver. Uærlige svikere med makt. Tolleren gikk og ble ansatt av okkupasjonsmakten I sitt eget land. Og var forrædere 24 timer døgnet på en måte, bare I kraft av jobben de hadde. De krevde inn skattepenger til okkupasjonsmakten. Det var pakk forrædere. Og I tillegg, mange av de, ikke alle, men mange av de, de drev og snekte seg penger I tillegg. Tok dobbelt skatt og så videre. Derfor det sånn at tollere og syndere, heter det I Bibelen. Det mer som når Bibelen skal fortelle om det verste av de verste. Tollere og syndere, liksom. Hva det med tolleren som du tiltrekkes av? Det at han var, det at han ble rik av å presse folk? Det at han var uten ryggrad og jobbet for okkupasjonsmakten? Det at han ikke noe bra å vise til møte med Gud? Hva det som gjør at vi på en måte tiltrekkes av tolleren? Alt med tolleren galt. Alt. Han gir opp, han ser ned, han slår seg for sitt bryst og ber om nåde. Hvem ønsker å komme i en sånn situasjon? Gjør du? Her et sitat som ikke har hørt rundt middagsbordet i Jerusalem i år 28. Og nå har jeg skrevet et utropstegn etter middagsbordet, for jeg klar over de hadde sikkert ikke bord. De satt på gulvet, tror jeg, men du kan skjønne poenget. Her ting som ikke blitt sagt rundt et middagsbord på Jesu tid. Hvis du følger godt med på skolen og spiser opp maten din, så blir du kanskje tolleren du blir stor. Den setningen ingen sagt, jeg helt sikker på. Det var en forferdelig ting å bli. Så det her det forskrudda. Vi presenterer tolleren som ideal på den kristne. Vi sier at sånn det bra å være. Og så rett med pekefingeren mot alt som kan ligne på fariseer eller fariserisme, som et forferdelig vanskelig ord både skriver og sier. Hva var det fariseeren sa? Fariseeren stod for seg selv, står det i Lukas 18:11, og bare sånn, Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkare, eller som denne tolleren. Jeg faster 2 ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Og så sier vi, ok, nå vet vi hva vi ikke skal be om. Vi skal ikke be om vi må ikke være glad over at vi ikke røvere, eller ikke urettferdige, eller ikke horkere, eller ikke tollere. Og vi skal i hvert fall ikke faste 2 ganger i uka, og vi skal i hvert fall ikke gi 10% til misjonen. Det blir jo ikke reaksjonen. Det som det vi tar ut som lærdom. Jeg skal aldri stå til og takke Jesus for at jeg ikke en tyv. Det får vi ut av historien, jeg redd for. Forskrudd. Det forvrengt. Det ikke det Jesus forteller. Det ikke det som Jesus sitt poeng. Det har aldri vært det. Vi anklager fariseeren for å leve kristelig. Og vi sympatiserer med tollerens dårlige liv. Det ikke med? Vi anklager fariseeren for å leve kristelig og tenker, fy, han lever det kristelig. Og så sympatiserer vi holder med tolleren som levde et dårlig liv. Vi snur det hele opp ned. Fariseeren var ikke kristen på tross av livet sitt. Du ikke med på den? Det var på tross av livet sitt at fariseeren ikke var kristen. Ikke på grunn av livet sitt. Det fint å ikke være horkar. Det bra å ikke være en tyv. Det flott å ikke være en toller. Det bra å faste 2 ganger i uka og gi tienden til Guds rike. Fariseeren var ikke kristen på tross av sitt gode liv. Og likeens tolleren var kristen på tross av sitt liv. Det var ingenting hos tolleren som var bra. Overhovedet ingenting. Så her snur vi ting opp ned og tenker at jeg vil være som tolleren på en måte. Nei, det vil du slettes ikke. Det bør du ikke ville. Heller tenk, jeg vil leve som fariseeren. Jeg vil også ha et liv som der det et før og et etterpå. Så det ikke det Jesus vil frem til, at fariseeren, det var galt for fariseeren å leve et kristelig liv. Fariseeren gjorde mye rett, men han ville ikke innsjå at det ikke holdt i møte med Gud. Det ulykker til fariseeren. Det en klassisk tanke som menneskene har. Jeg trenger kraft å bli rettferdig. Fariseeren bar veldig mye til Gud, og de snakket veldig mye om kraft og Guds kraft og frelse. De var klare over at uten Gud så kom jeg ikke til Gud. Uten Guds hjelp, uten Guds inngripen, så vil jeg aldri være en hellig. Og derfor så bar de om kraft ifra Gud til å leve hellige liv. Og de tok det svært alvorlig, og de bar mye, og de fasta, og de las, og de studerte, og de ønskte å leve hellige liv. Men aldri... De kom aldri der som tolleren kom. Så de sier mer sånn at jeg ber til Gud om hjelp og hjelp og styrke til å være hellig. Mitt liv trenger liksom guddommelig hjelp. Der var fariseeren, der trodde han. Tolleren, han når bonden. Han ser at jeg trenger mer enn hjelp til å bli bedre. Det er ikke nok for meg at Gud kommer og prøver å hjelpe meg. Det står verre til med meg. Det er ikke nok at Gud gir meg kraft til å overvinne det urettferdige livet mitt. Jeg hjelpeløs. Jeg fortapt. Og det forskjellen på tolleren og fariseeren. Tolleren får et nytt liv. Han blir født på nytt, som Jesus kaller det. Hans gamle natur, tolleren sin gamle natur, hans medfødte natur, dø. Det er en forferdelig, det er vondt å dø. Ikke sant? For det at hans gamle, altså kjøde, hans gamle natur, kunne ikke bli hellig, kunne ikke bli rettferdig. Så Guds nåde kommer altså utenifra, og Gud flytter inn i meg og deg, og føder dere på nytt, vi får et nytt liv. Og vi begynner å bli bærere av Guds ånd. Ja, mer enn det, vi blir templer for Guds ånd. Han virksom i oss. Paulus spør sånn i 1. Korinterbrev 6,19. Eller vet dere ikke at deres legeme et tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Så Jesus presis når han sier om tolleren, «Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre.» Det står det i Lukas 18,14, sant? I slutten av lignelsen om fariseeren og tolleren. «Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre.» Rettferdiggjort. Jesus kunne ha sagt, «Denne gikk rettferdig hjem til sitt hus.» Det hadde vært sant, det hadde gitt mening det også. Men Jesus presiserer, «Denne gikk rettferdiggjort hjem.» Gud rettferdig gjør deg. Du ikke med? Paulus skriver om det i Romerbrevet 4,5. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Gud rettferdiggjør den urettferdige. Tolleren ble helt ufortjent rettferdiggjort. Det er poenget. Legg merke til en ting til. Jesus sier, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. Altså, hva var det tolleren gjorde etter han ble rettferdiggjort? Han gikk hjem til sitt hus. Rettferdig. Tolleren er nå rettferdig. Han er ikke lenger urettferdig. Der i tempelet, når han ba Gud om nåde og sa til Gud, «Gud, jeg trenger nåde, altså noe ufortjent, mirakuløst, alldeles ut forbi meg selv», så fikk han det. Nå er han ikke lenger urettferdig. Tolleren er ikke lenger en synder. Han er blitt rettferdig, ikke lenger urettferdig. Og han går nå ut i livet, hjem til sitt hus, ut i møte med sin neste som ny. Og å bli rettferdiggjort er å bli gjort rettferdig. Det ligger jo i ordet, rettferdiggjort. Han ble gjort rettferdig. Så altså, bruker du Guds nåde til ikke omvende deg? Når tolleren nå går ut ifra tempelet, så går han ut til et nytt liv. Han går ut til en omvendelse. Det skal vi gjøre litt mer om først. Jeg skal bare vise deg en grell fortelling i Matteus 18, 23. Vi skal gå litt fort gjennom den, men den er utrolig viktig fortelling. Jesus forteller han sammenliggende himmelens rike med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjeneren sin i Matteus 18, 23. Og så forteller da Jesus at da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for han en som skyldte 10.000 talenter. Og det er sånn tøysemye, det er sånn helt latterlig, hysterisk mye. Det går ikke an noen gang å betale tilbake. Men fyren da, men da han ikke hadde noe å betale med, bød han hans herre at han skulle selges, han og hans kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Det var sånn det funket. Tjeneren kastet seg da ned for han og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Det er jo bare en tullete bønn. Han kunne hatt tålmodighet med han i 500 millioner år. Ikke sant? Det hadde ikke hjulpet noe. Denne summen var alt for stor, så det er ingen tullete bønn han kom med, men det var det beste han hadde da. Og så står det her at Herren fikk av en eller annen grunn da inderlig medynk med denne tjeneren. Han løslot han og ettergav han gjelden. Men, sant, det var en fin fortelling, så stopper ikke fortellingen der. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerene sine som skyldte han 100 denarer. Og det er sånn, det er noen tusen liksom. Det er sånn, jeg vet ikke, 70.000, eller ikke. Altså det er sånn en, det svir litt, men det går fint an å skaffe seg de pengene. Han greip fatt i han, tok strupetak på han og sa, betal det du skylder. Medtjener falt han ned, og bønnfalt han og sa, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg. Og det er mening. Han kunne bare vente i 2-3 måneder, så han hatt den summen. Fant av flasker eller et eller annet. Hvis ikke du gjorde på den tiden. Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk han kastet i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Men da medtjener han så det som hendte, ble han svært bedrøvet, og da gikk han og fortalte sin herre alt som var skjedd. Da, altså en annen fyr ser dette skje. Da kalte han, hans herre ham for seg og sa til ham, du onde tjener, hele gjelden din ettergav jeg deg, fordi du ba om det. Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik som jeg viste barmhjertighet mot deg? Du ikke enig? Hans herre ble vred, og overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Hvor lenge det Uendelig. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Og her hovedpoenget om tilgivelse. Men du ser hva jeg vil frem til. Den tjeneren som fikk ettergjeldt alt han skyldte, et fantastisk stort beløp, et beløp han aldri kunne ha klart å skrapt jobb selv. Samme dagen går han ut, og så viser han ikke samme nåde overfor en han møter. Og det poenget mitt her da. Det som Jesus her sier, det tro uten å omvende seg. Det går ikke an. Så Gud teg han med en gang og spør, kongen teg han. Det Gud som kongen her og spør om, hva du holder på med? Jeg har tilgitt deg alt. Jeg har gitt deg et nytt liv. Og så går du hen og ikke gjør det samme mot din neste. Og så ser man at det til med enden noe som ligner veldig på en evig fortapelse. Gjør det ikke? Vanvittig alvorlig. Det finnes ikke en tro uten omvendelse. Det finnes ikke noen mennesker som tar imot Guds nåde og som ikke opplever en forandring i livet sitt på grunn av Guds nåde. Det henger sammen. Sånn ser omvendelse ut. Når jeg i Lukas 19, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir det til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Hvem sa det? Jo, han der fyren oppe i treet, Zacchaeus. Hva var han jobbet med? Toller. Lukas 19,5. Zacchaeus, sier Jesus, skynd deg å komme ned. For i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da og steg ned og tok imot han med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, han gikk inn som gjest hos en syndig mann. Men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Hva som skjer? Omvendelse. I et nu, på vei ned treet, hvor lang tid tar det? På vei ned for treet så forandrer Zacchaeus hele livet sitt. For Jesus sa, sånn sier han, Jesus sa til ham, i dag frelse blitt dette huset til del. Frelse fører til omvendelse. Alltid. Og faktisk, det det som frelse, å bli fri til å leve for Gud. Kjære Jesus, velsigne deg sagt, for navn ditt skyld. Amen.